Počúvajte rozhlasové dejiny Rádia Flash. Na tento víkend pre vás Robert Sinaj pripravil. Sobota od 11. do 12. repríza z minulého týždňa, evakuácia spojencov z Dunkerku v roku 1940. Nedeľa od 14. do 15. hodiny v premiére Vojnové vampumy náčelníka Pontiaka Detroit 1763. Ahoj priatelia. Keď 15 člnov plaviacich sa v západnej časti Erijského jazera, ktorá dnes patrí štátu Michigan, zamierilo na sever, mužom obsluhujúcim veslá prestal do chrbta fúkať chladný východný vietor. Člny sa ľahko klzali po hladine v rozľahlej zátočine, no muži v nich ostražito s puškami pripravenými na výstrel sledovali ľavý breh. Bol september roku 1760, v Kanade padol Quebec aj Montreal a teraz sa po Erijskom jazere plavilo 200 anglických rangerov, aby od Francúzov na základe prímeria prevzali poslednú silnú pevnosť Fort Detroit. Veliteľ oddielu Robert Rogers sedel na drevenej lavici v prednej časti čelného člnu a očami jastril medzi bujnými konármi stromov nakláňajúcimi sa z brehu nad vodnú hladinu. Obzrel sa dozadu na svoju malú flotilu a nepatrne štuchol do poručíka sediaceho vedľa neho.
Dva člny plávajú pri pobreží veľmi blízko. Zasvišti šíp a niektorý z mužov sa nadýchne naposledy. Dajte im nejako vedieť, ale potichu. Sme na území Ottawa. Nemusíme sa sami hlásiť, ako nás ešte nevedia.
Poručík vstal a prudkými pohybmi rúk na seba upozornil obe neopatrné posádky. Člny sa od brehu vzdialili a poručík si znova sadol. Po chvíli sa Rogersa potichu opýtal.
Prepáčte, major. Vojnu sme vyhrali, ale mnoho indiánskych kmeňov ešte stojí na francúzskej strane. Myslíte, že Francúzi sa tu na juhu o niečo pokúsia?
Rogers neodpovedal hneď. S puškou na kolenách ďalej sledoval pobrežný pás a k poručíkovi sa otočil, až keď chcel dať oddýchnuť svojmu zraku.
Francúzi sú vybavení. Guvernér Kanady kapituloval a je len otázkou jednaní, kedy dostaneme celú Kanadu a Louisianu. Španieli budú musieť odstúpiť Floridu. Francúzske kolónie však musíme obsadiť. Osobne musíme dôjsť ku každej jednej pevnosti a prevziať ju. Je to práca pre chlapov. Bojíte sa, poručík?
Poručík na posledné slová nereagoval a len ukradomky sa pohľadom snažil preniknúť medzi spleť zelene, ktorou bol strmý breh porastený. Nič sa však nehýbalo. Asi po pol hodine sa Rogers v člne vzpriamil a tak, aby ho videli všetky posádky, niekoľkokrát zakýval puškou smerom k brehu. Loďky zamierili k širokému piesčitému pásu, kde sa stromy na chvíľu rozostupovali a čoskoro sa ich proby zaborili do plitkého dna. Rogers vyskočil do vody prvý.
Poďte, poručík. A oči na stopky. Ticho.
Rangeri obozretne vyliezali z člnov a vychádzali na breh. Ich veliteľ im dával pokyny.
Zdá sa, že cesta je voľná. Môže to však byť zdanie. Ak sú ich tu aj celé stovky, nemusíme o nich vedieť. Mám s nimi svoje skúsenosti ešte z Kanady. Preto nerobte nič, čo by sme mohli ľutovať. Čo my necháme tu a pôjdeme pešo?
Ale prečo?
Namietal obavami kvárený poručík.
V pevnosti sa predsa celkom ľahko dostaneme hore po rieke.
To viem aj bez vás.
Odsekol Rogers.
Uvedomte si ale, že keď nás tí Francúzi z ničoho nič uvidia plávať k ním, môže sa stať, že niektorý z delostrelcov spanikári a pošle nám jednu guľu na pozdrav. Čo necháme tu? Pripravte sa na pochod.
Každý z rangerov zobral dávku proviantu na chrbát a jeden po druhom sa vnárali do lesa. Prešli snáď 2 kilometre, keď v húštine niečo zaprašťalo. Chlapi okamžite zdvihli pušky a kto si zakričal?
Indiáni!
Rogers pevnejšie zovrel pušku a pozrel do hustého porastu. V jednom momente mu pohľad zavadil o indiána pokojne stojaceho medzi stromami. Rogers sa hneď spamätal.
Nestrieľať! Odložte pušky! Len pokoj! Bude ich tu viac!
Rangeri skláňali hlavne, niektorí opierali pažby o zem, ale nervy mali napnuté do prasknutia. Rogers nepohnuto stál a takisto namieril pušku do zeme. Indián sa nehýbal, no v zápätí všade spoza stromov začali vychádzať bojovníci a Angličanov obklúčili. Nesprávali sa však nepriateľsky a Rogers pohybom dlane ukľudňoval svojich mužov. Vtedy spomedzi indiánov vystúpil zrelý muž a zamieril rovno k Rogersovi. Zastal tesne pri ňom a chvíľu mu uprene hľadel do očí. Potom nepatrne otvoril ústa.
Ty si náčelníkom týchto bledých tvári.
Skúsený Rogers dokázal čeliť tvrdému pohľadu a dýchol indiánovi rovno do tváre.
Áno, volám sa Rogers. Na príkaz nášho veľkého otca, anglického kráľa Juraja II. Vediem týchto mužov do pevnosti Fort Detroit.
Vo veľkej pevnosti sú modré kabáty.
Meravo utrusil indián.
Bojovníci Otavou sú ich bratmi. Ak chceš proti modrým kabátom bojovať, budeš musieť čeliť hnevu červených bojovníkov.
Vojna už skončila.
Mienil Rogers.
Francúzi už nie sú našimi nepriateľmi. Idem povedať modrým kabátom, že sa môžu vrátiť domov. V pevnosti odteraz budem bývať ja.
Kmene, čo bývajú medzi jazerami, s tým nesúhlasia.
Ešte viac stvrdla indiánovi tvár.
S bledými tvárami, čo žijú v pevnosti, sme stále výborne obchodovali. Lovci z jazier sem prinášajú kožušiny. A ešte nikdy neodišli nespokojní. Čo môžeš ponúknuť ty?
O tom sa budem rozprávať iba s náčelníkom.
Zahučal Rogers, pevne odolávajúci indiánovmu prenikavému pohľadu. Indián zovrel čeluste, pričom sa mu nepatrne pohli dva zelené pásiky namaľované na líci. No Rogersov mužný zjav v jelenicových nohaviciach a koženej kamizole so strapcami v ňom vyvolával obdiv. Pozrel na ostatných rangerov, potom na svojich bojovníkov a prehlásil.
Náčelník Otavou, Pontiak, stojí pred tebou. Pripojili sa k nemu Ojibwejovia a Potawatomiovia. Aj ostatné kmene, čo žijú na území od veľkých jazier až k veľkým vodám. Veľký otec modrých kabátov je našim priateľom. A ich ústami nám slúbil pomoc a ochranu. Váži si nás ako rodných bratov. Preto sa náčelník Pontiak pýta, čo ponúkaš ty?
Rogers postrehol, že náčelník začína vyjednávať. Preto sa poponáhľal ho uistiť.
Neprichádzame ako nepriatelia červených bojovníkov. Náš veľký otec ponúka to isté, čo Francúz, iba ešte viac. Aj my budeme od vás nakupovať kožušiny a dáme vám za ne viac než modré kabáty. Takisto nože, sekery a prikryvky. Musíme sa však dostať do pevnosti, aby nám všetko potrebné mohli priviesť veľké člny. Sľubujem vám, že vojna už nebude.
Pontiak podstúpil, rukou dal akési znamenie svojim bojovníkom a Rogersovi ukázal smerom na sever.
Choď. Ty aj tvoji muži sa bezpečne dostanete k pevnosti ešte než sa slnko dotkne tamtých stromov. O 3 slnka prídu náčelníci k tebe vyfajčiť fajku mieru.
Indiáni sa rozostúpili a uvoľnili cestu. Rogers si prehodil pušku na plece a vykročil. Poručík, ktorý stál hneď za ním, ťažko preglgol a urobil to isté. Otavovia s Angličanmi vychádzali veľmi dobre. Nosili do ich pevností kožušiny, ktoré výhodne vymieniali za náradie, zbrane a teplé prikrývky. Náčelníkovi Pontiakovi však neuniklo, že bledé tváre čím ďalej tým viac prenikajú na západ. Keď sa prvýkrát stretol s Rogersom, anglické kolónie v Severnej Amerike sa rozprestierali na východnom pobreží zhruba na území dnešného štátu Connecticut až po západnú Virgíniu. Po dvoch rokoch sa však ich hranice tiahli od kanadskej rieky Svätého Vavrinca až po dnešnú Georgiu. Pontiac si uvedomil toto nebezpečenstvo a začal presviečať náčelníkov, aby spoločne s ním proti Angličanom povstali. 27. apríla 1763 sa v tábore na rieke Ecorse konala porada náčelníkov. Hlavné slovo mal Pontiac.
Náčelníci urobili veľmi múdro, keď sa rozhodli prísť na túto dôležitú poradu. Ľud kmeňa Delaware, Huron, Shawnee, Maimov, Ojibwejov a mnohých iných, ktoré počúvali moje slova, môže pokojne loviť a sadiť slnečnicu. Múdrosť starcov, ktorú prechovávajú starší v každom kmeni, ako najvzácnejší dar zoslaný nám od samotného pána života, víry v mysliach veľkých náčelníkov ako jarná voda. Skúsenosti mnohých pokolení každému náčelníkovi hovoria, že keď kmeňu hrozí nebezpečenstvo od divej zvery alebo trpí rozmarom prírody, musí sa kmeň zjednotiť a čeliť nepriazni. Náčelník Pontiac navštívil veľa udatných náčelníkov, ktorí pri poradných ohňoch súhlasili, že najväčším nebezpečenstvom pre našu krajinu sú bledé tváre. Obchodujú s nami, ale v každom ich úsmeve cítiť chlad a smrť. Náčelník Otavov hovorí pravdu,
potvrdil potavatomísky náčelník Vaší.
Naši dedovia nám neraz rozprávali, že keď bledé tváre priplávali spoza Veľkého mora, stačil im úzky pás na pobreží a mnohé kmene o nich ani nevedeli. Teraz však zaberajú našu krajinu a stavajú silné osady a pevnosti. Bledé tváre postupujú ďalej a ďalej a chcú viac a viac zeme. Ako by chceli nájsť miesto, kde zapadá slnko. Všetky kmene proti nim musia bojovať.
Pontiac si prezeral blčiace tváre náčelníkov a znova sa ujal slova.
Osamotený bojujúci kmeň vyhrať nemôže. Ale všetci spoločne bledé tváre premôžeme. Je to aj prianie pána života. Navštívil šamana u Delawareov, aby mu povedal, že túto zem stvoril pre nás a nie pre bledé tváre. Tu je dôkaz.
Pontiac nepatrne kývol náčelníkovi Delawareov, ktorý sa hneď na to otočil kamsi dozadu. Spomedzi bojovníkov, sediacich za ním, sa zo zeme zodvihol indián s vlčou kožou prehodenou cez hlavu a chrbát. Postavil sa k ohňu a obradne do neho vhodil hrzť vysušených a rozdrvených bylín. Potom zovrel peste a natiahol ich k ohňu. Pontiac jasne videl jeho tvár pomaľovanú červenými a žltými šmuhami. Šaman si mrmlal akúsi obradnú melódiu.
Videl som pána, ktorý dáva život deťom, úrodu poliam a zverinu lesom. Prišiel a povedal, že jeho deti sa majú vzdať ostrých nožov a lesklých sklíčok, ktoré dostávajú od bledých tvári. Túto krajinu daroval červeným bojovníkom a hnevá sa, že ju dávajú cudzincom. Chcú Chce, aby všetky červené kabáty odišli do krajiny, ktorú stvoril pre nich.
Šaman chvíľu tancoval a potom si sadol k svojim. Pontiakov hlas zahrmel ako májová búrka.
Veľký otec prikazuje postaviť sa bledým tváram. Sú dosť silné, no dá sa nad nimi vyhrať sťou a pevnou vôľou. Bledé tváre chránia svoje osady silnými pevnosťami, ktoré sa od veľkých jazier ťahajú dole až do krajiny Čerokijov. Ak na dojednané znamenie náčelníci so svojimi bojovníkmi obsadia tieto pevnosti, nebude už nič stáť v ceste, čo by zabránilo nahnať bledé tváre z osád do mora.
A prečo tu nie sú Senekovia a ostatní Irokézy?
Zvolal náčelník Saukov veľký skokan. Pontiak sa nadýchol a rozhodným hlasom zhrnul.
Severné kmene tu nie sú, lebo som ich urazil. Náčelník Otavov uznáva, že to bola chyba, keď pred dvoma zimami neprijali ich vojnové vampumy. Žiadali pomoc, no nedočkali sa jej. Ešte nebola príhodná chvíľa. Senekovia aj Irokézy sú veľmi udatní a hrdí bojovníci. Pontiak však verí, že keď všetky kmene vykopú vojnovú sekeru, pridajú sa aj oni. Záleží to od toho, čo teraz povedia veľkí náčelníci.
Nastalo ticho, ktoré prerušovalo len praskanie ohňa. No trvalo len chvíľu. Náčelníci jeden po druhom ukazovali zaťaté peste.
Boj! 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 Boj!
We'll be right back. Začiatkom júna roku 1763 mali už Indiáni obsadené 4 pevnosti. Podarilo sa im ich dobiť prekvapivým útokom alebo lsťou, keď odzbrojili nič netušiacich vojakov priamo v pevnosti počas bežného obchodného dňa. Vo Fort Michilimackinac, tak ako v iných pevnostiach, o začiatku indiánskej vojny nemali Angličania ani tušenia. Veliteľ pevnosti kapitán Etherington sa preto so záujmom prizeral hre zvanej lacrosse, ktorú v ten deň začali za kýmisi zvláštnymi raketami indiáni hrať pred pevnostnou kolovou ohradou.
Počínajú si veľmi obratne. Čo poviete, poručík? Ide im to celkom dobre, pane.
Nadšene zvolal Etheringtonov zástupca poručík Jemet.
Osada hrá proti osade, Saukovia proti Ojibwejom. Aj so ženami a deťmi ich tu bude niekoľko stovák. Pozrite, aha, teraz prihrá tomu, čo uteká po pravej strane. Aha, nehovoril som. Kam to mieríš, ty chmúľo? Ja, úplne to zbabral.
Aj, ktorým držíte, poručí?
Usmial sa kapitán. Jemet, držiac sa špičky zahroteného kola, mykol plecom.
Ja neviem. Hlavné je, že hra má spád. Človek sa pritom trochu uvoľní. Aj pre našich chlapov je to aspoň dáka zmena v tomto zapadnutom kraji. Nehraj sa s tým, bež! No, škoda. To divadlo sa mi páči. Uvidíte, keď jedni z nich vyhrajú. Budú tancovať okolo ohňa. Ešte len to bude niečo. Divošské tance. Je v nich niečo ako pravda.
Poručík.
Pobavene sa uškrnul Etherington.
Títo nevzdelaní ľudia nerozumejú filozofii. Ich každodennou pravdou je najesť sa a množiť sa. No medzi tým tancujú alebo sa hrajú. Dobre, dobre, nestoj, choď dopredu! No vidíte, zrejme je to nákazlivé.
Prepáčte, pán kapitán.
Pribehol k veliteľovi jeden podôstojník.
Dovolte nám výjsť z pevnosti. Zdá sa, že Saukovia vyhrajú a odtiaľ to nie je vidieť až tak dobre. Keby sme mohli prísť k ním.
Dobre, seržant. Súhlasím.
Ukázal dlaň Etherington.
Poručík, vyberte 35 mužov a choďte s nimi.
Dajte pozor, aby sa chlapi do niečoho nezamiešali. Máte sa zabaviť a nie robiť rozhodcov.
Prikážte otvoriť bránu. Rozkaz, pane!
Zažiarili oči poručíkovi a Etherington už len začul vzdialujúci sa dupot jeho čižiem. Netrvalo dlho a z pevnosti voľným krokom vyšli anglickí vojaci, aby sa pripojili k početnému indiánskemu obecenstvu, čo povzbudzovalo hráčov. Hra bola napínavá a jedna dramatická situácia striedala druhú. Poručík Jemet za pochvalných pohľadov okolo stojacich indiánov živo povzbudzoval.
Prihraj mu to! Vynikajúco, vynikajúco! Bežte na druhú stranu! Máš ju! Kam si to hodil? Vidíš to, seržant? Prehodili loptou palisádu. Vidím, pane.
Veselo zašveholil podôstojník.
Ale hra nie je prerušená. Zrejme sa bude hrať u nás na dvore. Už tam utekajú aj indiáni a diváci. No možno, že si zahrajú aj naši chlapci s kapitánom Etheringtonom. Možno, hej.
Bavil sa poručík.
Počkáme tu. V pevnosti je pre toľkých hráčov málo miesta. Určite o chvíľu prehodia loptu naspäť a budú sa naháňať opäť tu.
Vojaci, čo postávali na palisádach v pevnosti, sa opierali o pušky a povzbudzovaním vítali indiánov, ktorí cez otvorenú bránu dobehli za loptou. Rakety sa mihali sem a tam a nádvorie pevnosti sa plnilo ďalšími dobiehajúcimi hráčmi a povzbudzujúcimi indiánskymi ženami. Zrazu sa jeden z vojakov prudko strhol, keď uvidel ktorú si ženu vyberať spod šiat tomahawk.
Pozor! Majú zbrane!
V tom momente padol vojak mŕtvy zasiahnutý šípom do hrude. Indiánky vyťahovali zbrane ukryté pod šatami a bojovníci sa vrhli na nič netušiacich Angličanov. Kapitán Etherington precitol okamžite.
Strieľajte, chlapi! Vytlačte tú zberbu von, lebo nás tu zožerú! Kde je poručík Jemet? Je pred hradbami, pán kapitán!
Zvolal krývajúci vojak, ktorému z nohy trčal šíp.
Videl som, ako napadli jeho oddiel. Snaží sa prebiť naspäť. Do čerta!
Zahrešil kapitán a po rebríku vybehol na palisádu. Stačil mu jediný pohľad a vedel, že poručík nemá šancu. Videl jeho zúfalú snahu udržať oddiel v tvare a v poriadku ustúpiť k bráne, ale naspäť do pevnosti sa nakoniec dostalo len 10 jeho mužov. Poručík Jemet zahynul pod úderom tomahawku, no Angličanom sa podarilo indiánov z pevnosti vytlačiť a zatvoriť bránu. Saukovia a Ojibwejovia začali Fort Mitchell Mackinac obliehať a po niekoľkých dňoch kapitán Etherington kapituloval.
Thank you.
Každému vzbúrenému kmenu sa podarilo dobiť určenú pevnosť nachádzajúcu sa na jeho území. A keď sa k Pontiacovi pridali aj Irokézy, po dvoch mesiacoch padlo do rúk Indiánov z 10 veľkých anglických pevností 8. Náčelníkovi Otavou sa podarilo zjednotiť najväčší indiánsky zväz všetkých dôb. Jediným z náčelníkov, ktorému sa nedarilo dobiť určenú pevnosť, bol samotný Pontiac. Na druhý deň po vojnovej porade, na ktorej náčelníci súhlasili so začatím vojny proti bielym, prišla za veliteľom Fort Detroitu, majorom Gladwinom, mladá indiánka. Chodila každý deň do pevnosti a pomáhala ako slúžka. Okrem toho bola aj Gladwinovou milenkou a tak sa mu chcela zavďačiť.
Dve srdcia spojené lúčom slnka, čo každý deň vychádza nad jazerami, sú si určené na veky. Vezme si bledá tvár dievča z kmeňa Otavou, ak povie tajomstvo, ktoré sa dozvedela od náčelníkov?
Major odložil pero a spozornil. Navonok sa však tváril akoby nič.
Moja drahá, akéže otavské dievča. Dal som ti predsa krásne meno Catherine. Tak ty sa chceš stať mojou ženou, Catherine.
Áno. Catherine si to veľmi žela.
Sklopila oči dievčina.
A bledá tvár? Chce byť Catherineným mužom?
Samozrejme, samozrejme.
Ponáhľal sa s odpoveďou Gladwin.
Mám ťa rád, si predsa skvelá dievča. Zdalo sa mi, že si hovorila o nejakom tajomstve. Chceš mi ukázať nejakú posvetnú horu alebo jaskyňu?
Nie, nie.
Vzrušene prerušila indiánka majorovú reč.
Bledým tváram? Tu v pevnosti hrozí nebezpečenstvo. Catherine povie, ale bledá tvár musí sľúbiť, že si ju potom zoberie do svojho domu. Tamto je znamenie vašej viery. Nech bledá tvár prisahá, že dodrží slovo.
Prisahám.
S úsmevom major priložil dva prsty na malý krucifix, ktorý mal položený na stole. Indiánke zažieril na perách úsmev.
Teraz má Catherine dve srdcia. Predtým, než včera zapadlo slnko, sedelo pri ohni v osade Otavou veľa významných náčelníkov. Chcú boj. Lsťou chcú obrátiť pevnosť červených kabátov na popol. O pár dní prídu ako obyčajne tancovať kalumetový tanec. Catherine sa bojí o svojho muža.
Major urobil niekoľko zamyslených krokov a akoby precitol. Prihovoril sa k indiánke.
Nemusíš sa o mňa báť. Viem sa o seba postarať. Pontiac môže prísť. Budem pripravený.
Gladwin ďalej indiánke nevenoval pozornosť, ale Catherine ho chytila za ruku.
Bledá tvár sa hanbí objať svoju ženu? Catherine je teraz ženou. Chce sa ľúbiť.
Gladwin sa chvíľu mračil, ale pri pohľade na mladé, naivné dievča sa mu tvár rozjasnila.
Ale pravda, že nie je nič ľahšieho. Bude to pre mňa skutočným potešením.
Major si vyzliekol kabát svojej červenej uniformy, starostlivo ho uložil na operadlo stoličky a odviedol Catherine do vedľajšej izby.
Otvorte bránu!
Zvolal major Gladwin, keď mu prišli 7. mája oznámiť, že po rieke Detroit, ktorá spája Erijské jazero s jazerom St. Clair, plávajú indiánske kanoe. Potom vstal a v spriebode dôstojníkov vyšiel pred palisádovú ohradu a čakal na príchod indiánov. Keď sa blížili, znaleckým okom zhodnotil ich silu.
Bude ich viac než 300, ale polovica z nich sú ženy a deti. Nevidím, že by mali zbraň. Hej, vy tam hore! Máte tela nabité? Áno, pane!
Ozvali sa z horných ochodzí hlasy delostrelcov. Major s rukami za chrbtom spokojne pokýval hlavou.
Správajte sa pokojne. Pustíme ich dnu. Ostatní nasadiť bodáky!
Len čo zástup indiánov dorazil k bráne Fort Detroitu, Gladwin oslovil náčelníka.
Buď pozdravený, veľký náčelník Pontiac. Vítam teba aj tvoj ľud v pevnosti Fort Detroit. Otavovia prišli k bledým tváram na návštevu.
Zaznel Pontiacov pevný hlas.
Chcú im zatancovať obradné tance, ktoré sa bielým ľuďom tak páči. Nech sa páči, už vás čakáme.
Lišiacky sa usmial major a rukou ukázal na otvorenú bránu. Otavovia sa rozliezli po nádvorí a o chvíľu začali spievať a tancovať. Mladí bojovníci sa predvádzali v zápasení, iní krepčili v malých kruhoch a náčelníci sedeli s anglickými dôstojníkmi na zemi pred Gladwinovou kanceláriou. Major bol srdečný a starostlivo vyberal slová.
Náš veľký otec, kráľ Juraj III, si váži všetky kmene, ktoré ho pokladajú za priateľ. Praje si mier a spoluprácu. Preto už do nového sveta neposiela vojakov, ale obchodníkov.
Pontiac vážne poznamenal.
Obchodníci prichádzajú do našej krajiny a prinášajú veľa potrebných vecí. Lenže budujú si tu domy. Zaberajú zem, ktorá im nepatrí. Na to by mal veľký otec Juraj mysliť. Inak už Otavovia nebudú priateľi. Ani Majmovia, ani Huróni, ani Ojibwejovia. Ó, to sú veľmi chmúrne slová, náčelník.
Snažil sa zachovať pokoj Gladwin.
Poď, prejdeme sa po pevnosti. Prídeme na iné myšlienky.
Veliteľ pevnosti vstal, za ním aj Pontiac a niekoľko náčelníkov. Tí však zostali na mieste, zatiaľ čo major ukazoval Pontiacovi vnútro pevnosti. Dal si záležať, aby náčelník videl delá a ozbrojených vojakov v pohotovosti. Pontiac pochopil, že to nie je náhoda a zmenil tón.
Bledé tváre sa niečoho boja, keď nechávajú toľko mužov stáť na stráži. Majú na puškách aj nože. Obávajú sa snáď bieli muži Otavov. Prepáč, veľký náčelník.
Rovnako priateľsky sa snažil odpovedať Gladwin.
Zle si to vysvetlil. Dostali sa k nám zvesti, že od severu sa k nám blížia modré kavaly. Môžu kedykoľvek zaútočiť. Ste našimi hostiami, preto musíme dbať o vašu bezpečnosť. Dozvedel som sa, že niekoľko vašich náčelníkov padlo za poľutovania hodných okolností. Aby som zmiernil váš žiaľ, prikážem mojim mužom, aby vám darovali teplé vojenské prikryvky.
Oboch mužov z diaľky sledovala skupina otavských bojovníkov. Náčelník Chevinon ukradomky zaškúlil na druha stojaceho hneď vedľa.
Pontiac sa s červeným kabátom rozpráva príliš dlho. Už dávno mal dať znamenie. Môj brat nemusí byť netrpezlivý.
Upokojoval náčelník Makatepilesis.
Náčelník každú chvíľu ukáže zelený vampum a zaútočíme. Bojovníci sú pripravení.
Keď sa Gladwin s náčelníkom vrátil, Pontiac bol mlkvý. Vedel, že Angličania jeho útok očakávajú, preto so svojím kmeňom z pevnosti odišiel. Na druhý deň prišli Otavovia k Detroitu opäť, ale tentoraz pustil Gladwin dovnútra iba Pontiaka s troma náčelníkmi. O ďalší deň Pontiak svoj pokus zopakoval, ale veliteľ pevnosti bol neoblomný. Indiáni teda začali Detroit obliehať. Proti delám najsilnejšej pevnosti na západe nemali šancu a pretože vedeli, že v Detroite je málo potravín, rozhodli sa ho vyhladovať. Koncom júna 1763 bolo počuť na rieke pod pevnosťou streľbu a krik. Stráže na palisádach boli okamžite v strehu. Zrazu uvideli, že od rieky sa k pevnosti ženú vojaci v červených uniformách a v petách sa im rútia Indiáni. Jeden zo službu konajúcich vojakov vykríkol:
Idú naši! Budú potrebovať pomoc! Napadli ich Indiáni! Zavolajte majora Gladwina!
Nádvorie pevnosti sa začalo hemžiť vojakmi utekajúcimi zaujať svoje miesto a veliteľ pevnosti bol na ochodzi nad bránou v priebehu minúty. Videl približujúcich sa vojakov tiesnených dobiedzajúcimi otavami a začal vydávať rozkazy.
Pripravte dela! Strelci nech sa rozmiestnia na palisádach! Strieľať budeme salvou, keď sa tí červení psi priblížia, aby sme nezasiahli našich! Poručík, zoberte si 20 mužov a pripravte sa pri bráni. Na moje znamenie ju otvoríte a vpustíte našich dnu. Strelci, pripravte sa! Pál! Dela! Mierte do zadných radov! Pál!
Palisáda pevnosti sa zahalila do bieleho dymu zo spáleného pušného prachu a vojaci horúčkovito znova nabíjali svoje zbrane. Indiánmi salva z Detroitu otriasla, ale nezastavila ich. Pontiakovi bojovníci sa ďalej hnali za utekajúcimi vojakmi. Major Gladwin znova zdvihol šablu.
Salvou! Pál! Teraz je vhodná chvíľa! Otvorte bránu! Pozor, aby sa sem nedostali aj Indiáni!
20 vojakov, ktorí pomáhali otvoriť krídla vrát, vybehlo von napravo od brány a streľbou kryli dobiehajúcich vojakov. Zaprášení, spotení a zakrvavení anglickí pešiaci, mnohí bez klobúkov, šablí a patrontašiek, ktoré odhadzovali, aby sa im lepšie utekalo, teraz na nádvorí v predklone lapali dých. Keď bola brána bezpečne zatvorená, Gladwin sa spustil po rebríku dole k nim. Oproti mu vyšiel akýsi kapitán, náhlivo si zapínajúc spotenú uniformu.
Pán major, kapitán Delisle, na rozkaz generála Amhersta, najvyššieho veliteľa vojsk jeho veličenstva v Novom svete, som vám priviedol 55. a 60. pluk.
Nechajte tie gombičky, kapitán.
Podal ruku Delisleovi Gladwin.
Dnes nám bolo horúco všetkým. Ako to vyzerá po ceste sem? Všetky kmene okolo veľkých jazier sú na vojnovom chodníku.
Prerývanie hovoril kapitán.
Vedie ich Pontiak. Skoro všetky pevnosti sú vypálené. Vzdorujete už len vy a Fort Pitt na rieke Ohio. Trochu si oddychneme a v najbližšom čase zaútočíme. S tým by som počkal.
Objavil sa odrazu po kapitánovej pravici vysoký muž v koženej kamizole a povojensky pozdravil Gladwina.
Pane, major Rogers.
Velím New Hampshireským rangerom. Prišli sme tuto s kapitánom. Poznám trochu Pontiaka a myslím, že s Indiánmi nebudú žarty. Navrhujem počkať a vyslať tie dve vojnové lode, čo som videl dole v zátoke pre zásoby do Fort Niagara.
Áno. Máme tam delové lode Michigan a Huron.
Chytil si Gladwin spodnú peru.
Dobre ich strážime, lebo červenokožci by ich už dávno zapálili. Dovoľujem si tvrdiť, že aj ja poznám Pontiaka a preto s vami súhlasím, major. Ja vydám rozkaz, pán major.
Zablískal očami kapitán, ktorý si predsa len uniformu zapol.
Mojou povinnosťou je zaútočiť na nepriateľa hneď, ako to bude možné. Nezabúdajte, že som pobočníkom generála Amhersta. A preto podlieham jedine jeho rozkazu. Od vás vyžadujem súčinnosť.
Kapitán sa zvrtol a odišiel. Gladwin s Rogersom si vymenili nechápavé pohľady. Thank you. Začiatkom júla kapitán Delisle skutočne so svojimi dvoma plukmi vyšiel z Detroitu a vydal sa na cestu, aby prelomil kruh, ktorým Pontiacovi indiáni pevnosť zovrali. Nedošiel ďaleko. Sotva mali jeho muži za sebou 3 kilometre, padli do pasce. Indiáni ich čakali a keď Angličania prechádzali po moste cez Perrin's Creek, dal Pontiac povel k streľbe. Všetci, čo boli na moste, zahynuli, ostatní sa obrátili na útek. Zozadu ich však napadli Ojibwejovia a pri jednom z útokov zahynul aj kapitán Delisle. Keby vojakom neboli prišli na pomoc rangeri so svojím veliteľom Rogersom, boli by padli všetci. Rangeri priviedli zdecimovaných vojakov naspäť do Detroitu a od tej chvíle už nikto na výpad nepomyslel. Zásoby potravín sa však neustále zmenšovali a tak mnoho dôstojníkov pomýšľalo na kapituláciu. Gladwin medzi nimi nebol. Detroitu nakoniec pomohli samotní indiáni. Neboli zvyknutí na európsky spôsob vojny a s obliehaním nemali žiadne skúsenosti. Vo vojnách medzi jednotlivými kmeňmi boli zvyknutí na rýchle prepady a bleskové šarvátky, ktorými v krátkom čase dokázali dosiahnuť víťazstvo. Dlhodobé vojnové ťaženie sa priečilo ich voľnej a slobodnej povahe. Pontiaca čoskoro začali opúšťať náčelníci vzdialenejších kmeňov, ktorí odvádzali svojich bojovníkov na jesenný lov, aby v zime nepomreli od hladu. Neskôr, keď Francúzi, na pomoc ktorých sa Pontiac najviac spoliehal, poslali správu, že kvôli mierovej zmluve s Anglickom už nemôžu byť spojencami indiánov, opustili otavského náčelníka jeho najbližší Ojibwejovia a Potawatomiovia. Tým boli anglické osady v Amerike zbavené indiánskeho aj francúzskeho nebezpečenstva, čo im umožnilo venovať sa úsiliu o získanie politickej a ekonomickej nezávislosti od Veľkej Británie. O 13 rokov neskôr začala v Amerike vojna za nezávislosť. Náčelník Pontiac zakopal vojnovú sekeru až v roku 1766 a potom žil vo francúzskej časti Illinois. O 3 roky neskôr Angličania zaplatili náčelníkovi Peoriou, aby Pontiaca zabil. 20. apríla 1769 bol neporazený náčelník Otavou zavraždený, keď vychádzal z obchodu v osade Kahokí na sútoku riek Mississippi a Missouri. Dnešné rozhlasové dejiny pre vás pripravili scenár a réžia Robert Sinai, hudobná spolupráca Radomír Meša, zvukový majster Robert Hartmann, komentár a postavy Michal Hudák, C v krúžku Rádio Flash 2001.